Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita, pagtaas ng interest rates at mas mataas na presyo ng langis nagdulot ng pagbagal sa ekonomiya ng Australia ayon sa bagong ulat. Ilang kawanin ng DNR sa Pilipinas bumisita sa Western Australia para makita ang sustainable mining practice and standards. At sa Pilipinas, panukalang 240 pesos na immigration fee, pinag-aaralan pa lamang ayon sa Malacanang. Sa detalye, nagdulot ng pagbagal sa paglago ng ekonomiya ng Australia ang mga pagtaas ng interest rates at mas mataas na presyo ng langis. Ipinakita sa pambansang ulat na lumago lamang ng 0.3% ang ekonomiya sa unang tatlong buwan ng taon, kung kaya't nasa 2.5% ang kabuuang annual growth rate. Ang resultang ito ay mas mababa ng kaunti kung ikukumpara sa forecast ng Reserve Bank nitong Mayo na nasa 2.6%. Ayon kay Treasurer Jim Chalmers, ito ay isang napakatatag na resulta na sa gitna ng mga kasalukuyang sitwasyon.
Not all of the impacts obviously of the war in Iran are being captured in these national accounts. It's the front end of that, and we can see that in fuel costs, we can see that in the terms of trade, particularly the impact of the higher dollar, but most of the impact of the war in the Middle East will be captured in subsequent quarters.
Iginit naman ng Federal Opposition Leader na si Angus Taylor na walang ibang strategiya umano ang pamahalaan at nakaasa lang sa pagpapataas ng antas ng migrasyon.
GDP per person went backwards for the 10th time out of 15 quarters. On Labor's watch, more than 1.4 million migrants have arrived in Australia. Prime Minister, why is out of control migration your only strategy to achieve economic growth?
Susubukan ng pamahalaan ng Australia na ipasa ang unang bahagi ng mga pagbabago sa panukalang budget sa lower house o mababang kapulungan ngayong araw sa gitna ng mga pagtutol ukol sa mga pagbabago sa buwis. Inaasahang mabilis na maipapasa ang unang bahagi nito sa lower house, subalit hindi tiyak ang suporta ng Greens na kinakailangan upang maipasa ang mga pagbabago sa buwis sa Senado. Matapos magpahayag ng pangamba si Minor Party Treasury Spokesperson Nick McKim ukol sa malawakang discretionary powers o sariling kapasyahan upang baguhin ang mga alituntunin sa buwis. Sinabi naman ni National Senator Bridget McKenzie sa Today Show ng 9 na ang budget na ito ay hindi popular sa mamamayan.
This is unprecedented powers to a treasurer in a budget. To me, it screams that they're a bit like not letting us know what their plans were heading into the budget with the taxes they were going to impose, that they don't want to bring that to the parliament, and so they're leaving that in Jim Chalmers' back pocket for him to change at a later date. And you're right, this is a friendless budget.
Sa iba pang mga balita, ikinagulat ng pinuno ng Federal Chamber of Automotive Industries o FCAI ang laki ng itinaas na ibang benta ng mga electric vehicles sa Australia. Umabot sa 46% ng lahat ng benta ng mga bagong sasakyan nitong Mayo ay mga electrified vehicle, kabilang na mga battery electric, conventional hybrid at plug-in hybrid. Bumili ang mga Australia ng higit at 21,300 na electric vehicle sa loob lamang ng isang buwan, na nangangahulugang halos isa sa bawat limang bagong sasakyang naibenta ay electric. Ito rin ang nagtala ng bagong record sa ikatlong sunod na buwan. Ayon kay Tony Weber, ipinapakita ng mga resultang ito na mas pinipili na ng mga tao mga teknolohiyang may mababang emisyon dahil na rin sa mataas na presyo ng langis.
If you go back to just 4 months to January, 8.4% of the market were EVs, and in May, that becomes 20% of the market. And there's only one thing that's occurred in that period that has made such a substantial change, and that's the crisis in the Middle East and the impact that's had on fuel prices in Australia and how Australians are responding by buying EVs.
Pinalagaan ng Australian government ang plano ng Estados Unidos na magpataw ng bagong 12.5% tariff. Ito ay matapos ihayag ng Trump administration na tatargetin nito ang mga bansang di umano'y hindi nagsasagawa ng sapat na hakbang upang pigilan ng kalakalan ng mga produktong gawa sa forced labor o sapilitang pagtatrabaho. Kabilang Australia sa 45 bansa na nahaharap sa mas mataas na tariff rate kasama ang China, India, Japan at New Zealand. Ayon kay US Treasury Trade Representative Jamieson Greer, ang mga pangunahing katuwang sa kalakalan ay lumilikha ng isang hindi patas para sa mga manggagawang Amerikano dahil sa pagkukulang na matugunan ng maayos ang isyong ito. Subalit ayon naman sa pamahalang Albanese, ang mga batas ng Australia laban sa modern slavery ay kabilang sa pinakamatibay sa buong mundo. Binigyan din nila na anumang tarif ay hindi naaayon o inconsistent sa Australia-US Free Trade Agreement. Nagbabala ang e-safety commissioner sa mga kabataang kalalakihan na maging alerto sa panganib ng mga online scammer na nagtatangka ng money extortion o persahang manghingi ng pera matapos magbahagi ang mga biktima ng mga nakahubad o sensual na larawan o video. Kilala ito sa tawag na sextortion at 70% ng mga kabiktima ay mga kalalakihang nasa edad 16 hanggang 24. Ipinahayag ni e-safety commissioner Julie Inman Grant sa ABC na mga kriminal mula sa ibang bansa ang may kagagawa ng mga krimeng ito na nagaganap sa mga dating app tulad ng Tinder, kasama na rin sa Instagram, Snapchat at TikTok.
We really need kids thinking critically and young adults about when they're sending over their intimate imagery to anyone, but particularly someone they've never met in real life and don't know that exists in real life. So our message is, if this happens to you, report it. Get help, get support, but also collect evidence and block.
Inihayag ng Ministro ng Child Safety sa Queensland na ang mga batang edad 5 taon gulang pababa ay aalisin na mula sa residential care o mga ampunan sa estado. Ito ay isa lamang sa 52 rekomendasyon na inilabas ng Commission of Inquiry into Child Safety ng estado na itinatag noong taong 2025 upang suriin at ayusin ang mga suliranin sa sektor ng kaligtasan ng mga bata. Ipinakita sa ulat na ang Queensland ay may halos kasing dami ng mga batang nasa residential care kung pagsasamasamahin ang bilang mula sa lahat ng iba pang estado at teritoryo sa Australia. Isinisi naman ni Child Safety Minister Amanda Camp sa nakaraang pamahalaan ang mga natuklasan sa ulat at sinabing ang mga resultang ito ay lubhang nakakapahamak at nagpapakita ng malaking pagkukulang.
There are serious reforms that would see quite significant changes across several departments. So it is important that we give it the due respect.
Kung ikaw o may kakilala na nangangailan ng suporta, tumawag sa Lifeline Crisis Support na 131114 o Killed Kids Helpline sa 1-800-55-1800. Mas marami pang impormasyon sa beyondblue.org.au at lifeline.org.au. Sa iba pang mga balita, bumisita sa Western Australia ang isang delegasyon mula sa pamahalaan ng Pilipinas, partikular na sa DENR Mines and Geosciences Bureau upang suriin ang mga sustainable mining practice, patakaran, rehabilitasyon ng mga minahan at mga pamantayan ng industriya sa pamamagitan ng suporta ng Australia. Ang nasabing pagbisita ay naiksakatuparan sa ilalim ng Southeast Asia and Australia Government Partnerships Program at sa pakikipagtulungan ng Murdoch University. Layunin ng programang ito na mapalakas ang kooperasyon at ibahagi ang mga makabagong kaalaman at karanasan ng Western Australia tungo sa mas responsable at sustainable na pamamaraan ng pagmimina sa rehiyon. At balita naman sa Pilipinas, nilinaw ng Malacanang nitong Martes na ang panukalang magpataw ng 240 pesos na bayad sa mga babiyahing papasok at papalabas ng bansa ay kasalukuyang pinag-aaralan pa lamang at tiniyak sa publiko na wala pang pinal na desisyon ukol dito. Ayon sa ulat ng Philippine News Agency, ang balangkas na singilin ay gagamitin sana upang pondohan ang modernisasyon at pagpapaunlad ng border control at monitoring systems ng Bureau of Immigration. Iginit naman ng palasyo na ang panukalang mula sa Bureau of Immigration ay hindi pa naaprubahan at nanatiling isang proposal pa lamang ngayon kaya hindi dapat mabahala ang publiko. Sa sports naman tayo, naghahanda ng Socceroos para sa kanilang huling warm-up match laban sa Switzerland bago simulan ng kanilang unang laro sa FIFA World Cup kontra Turkey sa June 14. Magsisimula ang torneo sa June 12 kung saan mapapanood ang lahat ng 104 laban ng FIFA World Cup 2026 ng live, libre at eksklusibo sa SBS, SBS Viceland at SBS On Demand. At sa lagay naman ng panahon sa mga pangunahing lungsod sa Australia, sa Perth, maaraw sa 19 degrees. Sa Adelaide, magiging maaraw din sa 15. Sa Melbourne naman, maulan at 14. Sa Hobart, maulan din sa 13 degrees. May mga pag-ulan din sa Canberra sa 11 degrees. Habang sa Sydney, may mga pag-ulan din sa 19 degrees. Maaraw naman sa Brisbane sa 22, gayon din sa Darwin sa 31 degrees. At iyan ang mga balita sa oras na ito. Ako ang inyong lingkod, DJ Korea, para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.